Andrew Mellon auditoriyasına toplaşmış 300'ə yaxın dövlət rəsmisi, siyasətçi və xarici səfirliyə əməkdaşları qarşısında çıxış elədiyini xəbər verir.
BMT-nin yeni məruzəsi Ərəb dünyasında qadınlara qarşı ayrı seçkilik olduğunu və buna görə iqtisadi və sosial inkişafın ləngidiyini bildirir. BMT inkişaf proqramının bu məruzəsi Ərəb qadınının təhsilə, iqtisadiyyata və səhiyyəyə gəlişinə imkan yaradılmalı olduğunu deyir. Ərəb ekspertlərinin köməyi ilə hazırlanmış bu sənədə görə Ərəb qadınlarının yarıya qədəri yazıb oxuya bilmirlər. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan əsas xəbərləridir. Xəbər ətər davam edir. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Bakıda saat 9-a işləyir, 8 dəqiqə. Xəbər Ətəri axıra qədər dinləsəz, həmçinin biləcəksiniz ki...
Azərbaycan Türkiyənin Şahdəniz layihəsindəki payını ala biləcəkmi?
Sovetlər Birliyi dağılan gün doğulmuş 3 gənc bugün.
Bakıdakı tıxaslar nə vaxt qurtaracaq?
Qəzetlərin yazdıqlarından xəbər tutacaqsınız, biləcəksiniz ki, mobil telefonla xərçən xəstəliyi arasında nə əlaqə var? Bizimlə qalın. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Azərbaycan Şahdəniz qazından Gürcüstana verəcəkmi? Türkiyənin bu layihədəki payını necə ala bilərmi? Bu üç ölkənin energetika nazirləri bugün həmin məsələləri götür-qoy eləyəcəklər. Ancaq Şahdənizdəki qazın BP Şahdəniz Exploration şirkətinə məxsus olduğunu nəzərə alsaq, məsələ biraz qəlizləşir. Ətraflı Şahnaz Bəylər qızını eşidək.
Dekabrın 8-də Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyənin energetika nazirləri Tbilisi-də toplanacaqlar. Gürcüstanın Azərbaycandakı səfiri Zorab Qumberidze Azadlıq Radiosunun açıqlamasında deyib ki, danışıqlarda Şahdəniz yatağından ixrac olunacaq qazın qış aylarında Gürcüstana ötürülüb-ötürülməməsi də müzakirə oluna bilər. Bundan başqa, Şahdəniz yatağından çıxarılan qazdan Türkiyənin payını Azərbaycanın alabilməsi imkanlarının da müzakirəsi istisna olunmur. İllik qaz tələbatı 10-11 milyard kubmetr olan Azərbaycan hazırda təxminən 5 milyard kubmetr qaz hasil edir. Hökumət 2006-cı il üçün Rusiyadan 4,5 milyard kubmetr qaz almışdı. Növbəti il üçün isə Rusiya Azərbaycana yalnız 1,5 milyard kubmetr mavi yanacaq sata biləcəyini və qiyməti təxminən 2 dəfə qaldıracağını deyir. Bu yüzdən də bir müddət öncə Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev Azərbaycan hökumətinin Şahdəniz yatağından çıxarılan qazı qəbul edə bilməyən Türkiyənin payını almaq üçün danışıqlara başladığını bildirmişdi. Turan Enerji Məcmuəsinin direktoru İlham Şabanın qənaətincə, Tbilisi görüşündə Azərbaycanla Türkiyənin bu məsələdə razılıq əldə edib etməyəcəyini demək çətindir. Çünki indiyədək Türkiyə bu məsələyə hər hansı şəkildə münasibət bildirməyib.
Çox çətindir nəsə onların yerinə bir şərh eləmək. Yerli BP Azərbaycan şirkəti də Türkiyə tərəfində nə baş verdiyini demək olar ki, ictimaiyyətdən gizlədir.
İlham Şabanın sözlərinə görə Şahdəniz yatağından çıxarılan qazın sahibi hökumət yox BP şirkətidir və nəzərə alınsa ki, gələn il üçün Avropa bazarında qazın orta qiyməti 290 dollara yaxındır, şirkətin təklif etdiyi qiymət də 250 dollardan yuxarı ola bilər.
Bu qaz Azərbaycanın qazı deyil, o Azərbaycan hökumətinin onun üzərində söz sahibi hüququ yox. O BP Exploration Şahdəniz LTD şirkətinə məxsus qaz. Yağı və yuvuq, nə bilim, biri burdan deyir, buna enerji, belir, yaxı siz səlahiyyət sahibisiniz, nəsiniz? Onu konsorsium özü həll eləyəcək ki, burada siyasət daha çox rol oynayacaq. Ona görə bu məsələ heç də mən gözləmirəm ki, ayın 8-də həll ediləcək.
Bakıdan Turan Enerji Məcməsinin redaktoru İlham Şaban.
Tbilisdə energetika nazirlərinin görüşündən Şahnaz Bəylər qız danışdı. Bu səhər xəbərə tərbiz veririk. Mən Rövşən Əliyev.
Və mən Arifə Kazımova. Bizimlə qalın, Azərbaycan İrandan qaz ala bilər. Neçəyə? Bu barədə az sonra. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda saat 9-a 11 dəqiqə işləyir, indi isə qəzetlərin yazdıqları. Dağlıq Qarabağ öhdəliklərin qurbanı olur. Bakı Xəbər qəzeti yazır ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin növbəti il ərzində həll olunacağına dair rəsmi açıqlamalar diqqət çəkir. İndiki durumda ekspertlər hadisələrin iki istiqamətdə inkişaf edə biləcəyini proqnozlaşdırırlar. Əvvəla Key West, İstanbul, Paris danışıqlarında olduğu kimi, indi də münaqişənin həllində son addımın atılmasında tərəddüdlər ola bilər və hər şeyin bu görüşlərdəki kimi nəticəsiz başa çatması mümkündür. Ancaq Paris, Key West görüşlərindən fərqli olaraq, məsələnin gələn il həll olunacağının AT tərəfindən elan olunması hadisələrin ikinci variant üzrə davam edəcəyini deməyə əsas verir. Yəni tərəflər hələlik ictimaiyyət üçün gizli saxlanan razılaşmalarını praktiki reallaşdıracaqlar.
Dünən Birləşmiş Ştatların Müdafiə Nazirinin Beynəlxalq Təhlükəsizlik Məsələləri üzrə köməkçisinin müavini Jim McDougall son 4 ayda 2-ci dəfə Azərbaycana səfərə gəlib. Ayna qəzetinə görə 2 günlük səfər müddətində McDougallın rəhbərliyi elədiyi nümayəndə heyəti Müdafiə və Xarici İşlər Nazirliklərində görüşlər keçirəcək. Görüşlərdə Azərbaycanla ABŞ arasında hərbi münasibətlər, terrorizmlə mübarizədə əməkdaşlıq, İraq, Əfqanistan və Kosovada sülhməramlı əməliyyatları dair məsələlər müzakirə olunacaq.
Şərq qəzeti yazır ki, Rusiyanın Azərbaycana qaz idxalı ilə bağlı yaratdığı problem aradan qalxa bilər. Rəsmi Bakının Tehranla apardığı danışıqlar müsbət istiqamətdə gedir və Azərbaycanla İran arasında qaz idxalına dair razılaşmanın əldə olunması ehtimalı artıb. Hələlik İran tərəfinin Azərbaycana qazı neçəyə satmaq istədiyi açıqlanmır. Ancaq ekspertlər qiymətlərin $200 aşağı olmayacağını güman edirlər. Bəzi ekspertlər isə İranın da Azərbaycana Rusiyanın təklif etdiyi qiyməti elan edəcəyini gözləyirlər. Bununla belə ekspertlər rəsmi Moskvanın bu məsələni pozmaq üçün müəyyən mexanizmlərini işə salmasını da mümkün sayırlar.
Bazarlarda alıcıları aldadırlar. Bunu isə Yeni Azərbaycan qəzeti yazır. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Antifisar Siyasəti Departamenti 5 bazarda monitoring aparıb. Araşdırmalar zamanı təsdiq olunub ki, bazarlarda alıcılara satıcılar qəbzlər vermir, vergidən yayınmalar olur, malların üzərinə qiymətlər yazılmır, paytarlıq xidməti lazımi səviyyədə deyil, sanitar vəziyyəti isə bərbaddır. Departamentin əməkdaşları bazarlarda satıcıların insarçılığa da yol verdiyini bildirirlər.
Bu səhər qəzetlər nədən yazır eşitdik, burada bir neçə afişi xəbərimiz də var. Bugün Rəşid Behbudov adına Dövlət Mahnı Teatrında Dövlət Pantomim Teatrının aktyorları Şəngülüm, Şüngülüm, Məngülüm tamaşasını göstərəcəklər. Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında isə Dirilən Adam, Azərbaycan Dövlət Musiqi Komediya Teatrında isə Şeytanın Yubileyi tamaşası göstəriləcək.
Bizdən ayrılmayın, Sovetlər Birliyinin ancaq adını eşitmiş gənclər barədə birazdan.
George Bush İran və Suriyə ilə şərtsiz danışıq barədə tövsiyəni rədd edir.
Hizbullah lideri Livan kabinetindən böyük pay almayana qədər etirazları davam etdirəcəyini deyir.
Azərbaycan prezidenti müxalifəti milli maraqlara qarşı çıxmaqda günahlandırır.
Qırğızistan hökuməti Amerika əsgərinin toxunulmazlığının götürülməsini tələb edir.
BMT araşdırmaları Ərəb dünyasında qadınların yarıya qədərinin yazıb oxuya bilmədiyini üzə çıxarıb. Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Полковник Васин приехал на фронт со своей молодой женой. Полковник Васин созвал свой полк и сказал им: пойдем домой. Ведем войну уже 70 лет, нас учили, что жизнь — это бой. По новым данным разведки, мы воевали сами с собой.
1991-ci ilin bu günündə, dekabrın 8-də Rusiya, Belarus və Ukrayna liderləri Belarusun bir meşəsində toplaşıb Sovet İttifaqının dağıldığını elan etdilər. Elə həmin gün yeni bir qurum, Müstəqil Dövlətlər Birliyi yaradıldı. Həmin dövrdə yaşayanlar üçün çətin zəmanə idi. Bir tərəfdən sosial dəyişikliklər, siyasi azadlıq ümidləri, digər tərəfdən də iqtisadi qarışıqlıq, dövlət müəssisələrinin dağılması.
Ancaq bir nəsil də var ki, həmin dövrü heç xatırlamır belə. 1991-ci ilin dekabrında doğulmuş, hazırda keçmiş Sovet məkanında yaşayan Qırğız, Yangil, Erməni, Qukasyan, Tatar, Ayrat kimi. Rövşən Rahiboğlunu dinləyək.
Millərlə kilometr məsafədə doğulmalarına baxmayaraq bu gənclərin üçü də 1991-ci ilin dekabr ayında həyata gəlib. Həmin dekabr ayında Sovet İttifaqı parçalandı və Müstəqil Dövlətlər Birliyi yarandı və post-sovet məkanında həyat birdən-birə həmişəlik dəyişir. Dekabrın 4'ünde Yerevan'da doğulan Inga Gukasyan, ata-anasının gördüğünden çok farklı bir dünyada büyüyor. Rus dili əvəzinə ingilis dilini öyrənir, iqtisadçı olmağı qərara alıb və dövlətlə müqayisədə onu öz taleyi daha çox maraqlandırır. Təhsil sahəsindəki gərgin yarış mühitində müvəffəqiyyət qazanmaq. Valideynlərimdən eşitmişəm ki, indikinə nisbətən o zaman ali təhsil almaq daha asan, həyat şəraiti isə daha yaxşı idi. Məncə valideynlərim, mən yaşda olanda onların imtiyazları daha çox olub. Misal üçün götürək təhsili. Valideynlərimə problemsiz universitetə qəbul olunmaq və peşə əldə etmək üçün məktəbdə əldə etdikləri biliklər kifayət edirdi. Mən isə məktəbdə çox çalışqan olmağıma baxmayaraq, pullu müəllim götürməsəm, universitetə qəbul imtihanlarından keçə bilmərəm. Inga kimi başqa MDB yeni yetmələrinə də Sovet İttifaqı haqqında valideynlərindən çox müsbət anlayışlar miras qalıb. Dekabrın 27-sində Qırğızıstanın Oş şəhərində doğulan Cangıl Taşbayeva bugün ata-anası ilə Bişkekdə yaşayır. Cangılın dediyinə görə valideynlərində Sovet İttifaqı haqqında çox xoş xatirələr qalıb.
Yaxşı tərəflər nədir?
Onda çox yaxşı şeylər danışır. Məsələn, 1991-ci ildən əvvəl 1 manata çox şey almaq olurdu. Qiymətlər bugün olanlardan xeyli yaxşı idi. 1 manata isə zəmbili ərzaqla doldurmaq olurdu. 1991-ci ilin dekabrında doğulan uşaqlar gözlərini açıb elə indiki həyatla qarşılaşıblar. Amma onların valideynləri də o dövrün çətin və qorxulu olduğunu xatırlayaraq, yenidən qurma dövrü ilə müqayisədə bugün həyatın yaxşılaşdığını və ümumilikdə gələcəyə ümidlə baxdıqlarını deyirlər.
Rövşən Rahiboğlu Sovetlər Birliyinin dağıldığı gün doğulmuş üç gəncin bugün keçmiş hisslərini necə xatırladığından danışdı.
Bizdən ayrılmayın, birazdan biləcəksiniz ki, Bakıdakı tıxacların sonu olacaqmı? Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bakı öz tıxaclarına görə İstanbulu belə geridə qoyur. Bakıda çalışan bir Amerikalı belə deyirdi. Onun Bakıda ən çox heyrətləndirən isə tıxaclar olmuşdu. Ancaq Bakılılarda tıxaclar heyrət yox, əsəb yaradır. Xüsusilə də piş saatlarında. İş o yerə çatıb ki, tələsdiyin yerə taksi ilə yox piyada getsən daha tez çatarsan.
Bir neçə ay bundan əvvəl Bakıda eyni vaxtda 9 körpünün tikintisinə başlandı, yollardakı tıxacları aradan qaldırmaq ümidinə. Ancaq körpülər işə düşəndən sonra tıxaclar azalacaq, yoxsa yox, Bakıdakı müxbirimiz Ülkər Akif qızı bunu araşdırıb.
Dekabrın sonunda Bakıda ilk körpü istifadəyə veriləcək. Dörd cərgəli hərəkət üçün nəzərdə tutulan və uzunluğu 329 metr olan bu körpü Tbilisi prospekti ilə Salamzadə küçəsinin kəsişdiyi yerdə tikilib. Prezidentin sərəncamına uyğun olaraq bu körpü ilə eyni vaxtda tikintisinə başlanan digər 8 körpünün və 13 piyada keçidinin tikintisi isə hələ də davam edir. Körpü və keçidlərlə yanaşı Bakıda tikilən saysız hesabsız binalar, bu tikintilərin ətrafındakı kələkötür yollar, bütün bunlar isə hər kəsdən çox sürücülərin probleminə çevrilib.
9 körpünün birinə tikilməsi düzgün deyil. Bunun vaxtı ilə əhalisə artıca, nəqliyyatsa artıca nazirlər öz üçün görməli idilər. Təqdimat verməli idilər prezidentə ki, əhalisə artır, nəqliyyat artır. Yolları genişləndirmək lazımdır.
Tikintilərin hamısının eyni vaxtda başlaması paytaxtda bir çox yolların ya bağlanmasına, ya da hərəkətin məhdudlaşmasına səbəb olub. Nəqliyyat Nazirliyindən isə deyirlər ki, körpülərin tikintisi gedərkən yollarda sıxlığın yaranacağı hələ tikintiyə başlamazdan əvvəl də nəzərə alınmışdı. Amma yollarda tıxac problemi kritik həddə çatdığından körpülərin tikintisinə eyni zamanda başlamaq məcburiyyəti yarandı. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənovun dediyinə görə, yaxın günlərdə Ayna Sultanova heykəlinin yanındakı körpüdə də tikinti yekunlaşacaq. Gələn ilin ilk 3 ayında isə daha 2 və ya 3 körpü istifadəyə veriləcək. Namiq Həsənov hesab edir ki, bu ilin sonuna dək bir neçə keçidlərin tamamlanmasıyla şəhərin mərkəzindəki yüklənmə aradan qaldırılacaq. Amma Azad Nəqliyyatçılar Birliyindən Səyavuş İsmailov deyir ki, körpülər və qovşaqlar tikiləndən sonra da tıxac problemi aradan qalxmayacaq. Çünki tıxacın yaranmasına əsas səbəb paytaxtda olan əhali axını və avtomobillərin sayının gündən gün artmasıdır.
Bakıda dünən deyirlər ki, 2 milyon əhali, yəni rəsmi məlumatdır, amma 2 milyon. Amma Bakıda 4 milyon əhali yaşayır. Və bu 4 milyon əhali, hansısa bir 1 milyon, yəni milyon yarımın nəqliyyat vasitəsinə malik. Həmin nəqliyyat vasitələri də Bakı-Kərbəz xəzin yarımada bir alası körpü yazmıyır.
Bir qisim ekspertlərə görə isə körpülər istifadəyə veriləndən sonra sürücülər başqa bir problemlə üz-üzə qalacaqlar. Çünki şəhərin mərkəzinə doğru yollarda tikilən körpülər nəqliyyatın hərəkətini sürətləndirib mərkəzdə yaranan tıxacları daha da artıracaq. Dövlət yol polisindən isə deyirlər ki, bu problem yaranmasın deyə idarə əlavə tədbirlər görəcək. Bakıda hərəkəti nizamlayan mərkəzləşdirilmiş svetofor və buraxıcı sistemin qurulmasına artıq başlanıb. Bu avtomobillərin hərəkətini nizamlayacaq.
Bakıdan Ülkər Akif qızı tıxaclardan danışdı. Biz axıra qədər dinləsəz, biləcəksiniz ki, mobil telefonlarla xərçəng xəstəliyi arasında bir əlaqə varmı?
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bakıda saat 9-a 23 dəqiqə işləyir. Azadlıq radiosunda xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi xəbərətər PEK vasitəsilə görüşünüzə gəlir. Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
Səhər saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosuna və Xəbərətərə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asın.
Orta dalğadakı bugünkü verilişimizdə həm də Globus verilişini dinləyə biləcəksiniz. Samirə Faik qızının bugünkü verilişində.
Burada demək olar ki, tam sağlam belə miqrasiya politikası getməmişdi büyünə kimdir.
Burada yaşayan Azərbaycanlıların, Azərbaycan hökumətindən və Rusiya hökumətindən bir növ xahişləri, miqrasiya haqqında qanunları birbaşa deyil, hardasa mərhələ həyata keçməsi.
Axın zamanında da o qədər çox gəlmirlər Belarusiya. Kimsə gəlir, kimsə gedir.
Enstitutun maksadı Azərbaycanı Amerikada daha iyi tanıtmak.
Xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar Azadlıq Radiosunda danışırlar. Globus proqramını AM 1530 və 1296 tezliklərində bugün saat 9-a 25 dəqiqə qalmış, yəni düz 10 dəqiqədən sonra gözləyin. Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İndi isə sırada iqtisadiyyat xəbərlərimiz var. Barmek Azərbaycan şirkətinin prezidenti Hüseyin Arabul, Beynəlxalq Məhkəməyə verdiyi ərzəni geri götürmək fikrində olmadığını bildirib. Azadlıq Radiosuna müsahibəsində yalnız ona dəyən ziyan ödənərsə ərzəni geri götürməsini mümkün saydığını bildirir. Azərbaycan prokurorluğu Arabulun ölkədən çıxmasını qadağan eləmişdi. Bu il iyunun 16-sında Vaşinqtondakı Beynəlxalq İqtisad Məhkəməsinə müraciət elədiyini deyən Arabula görə ona təzyiqlər elə həmin məhkəmə iddiasının geri götürülməsi ilə bağlıdır. 2002-ci ildə Bakı, Sumqayıt və ölkənin şimal-qərb rayonlarını elektrik enerjisi ilə təmin edən Barmek Azərbaycan şirkətinin fəaliyyəti noyabrın 7-sində dayandırılıb.
ABŞ İxrac İdxal Bankının Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyəni birləşdirəcək dəmir yolunu maliyyələşdirməsini qadağan edən qanun layihəsi Birləşmiş Ştatların Nümayəndələr Palatasından keçdi. Demokrat Kongresmen Joseph Crowley deyib ki, bu dəmir yolu Ermənistandan yan keçdiyinə görə Birləşmiş Ştatlar onun tikintisinə dəstək verə bilməz. Crowley layihəni Ermənistanın iqtisadi blokadasının davamı adlandırıb. Bu barədə məlumat verən Associated Press agentliyi düzəlişin heç bir müxalif fikir olmadan keçdiyini bildirir. Crowley'nin ofisi layihənin senatdan keçəcəyini və ayın sonunacan qanunun qüvvəyə minəcəyini öncədən bəyan edib.
Başqa iqtisadiyyat xəbərləri ilə mikrofonda Maarif Çingizoğlu.
2006-cı ilin 10 ayı ərzindəki iqtisadi inkişafa görə Azərbaycan müstəqil dövlətlər birliyi ölkələri içərisində liderdir. MDB Dövlətlərarası Statistika Komitəsinin açıqladığı məlumata görə ötən ilin həmin dövrü ilə müqayisədə Azərbaycanda 38% iqtisadi inkişaf qeydə alınıb. İqtisadi inkişafa görə Azərbaycandan sonra növbəti yerdə 12,2% ilə Belarus gəlir. Rusiyanın Qazprom şirkəti ilə Azərbaycan arasında Azərbaycana satılacaq qazın həcmi və qiyməti ilə bağlı danışıqlar hələlik bir nəticə verməyib. Şirkət qazın hər 1000 kubmetrini Azərbaycana 230 dollara təklif edir. Azərbaycan prezidenti qışa hazırlıqla bağlı keçirdiyi sonuncu müşavirədə təklif olunan qiymətin xeyli yüksək olduğunu bildirmişdi. Eho Moskva radiosuna istinadən Rusiyanın Regnum agentliyinin dekabrın 7-sində yaydığı məlumata görə şirkət nümayəndəsi Sergey Kuprianov Minsk kimi Bakıya da qazın hər 1000 kubmetrinin 200 dollara satılacağını deyib. İndi də valyuta məzənləri barədə. Milli Bankın məlumatına görə dekabrın 7-sində 1 dollar 87 qəpik, 1 avro 1 manat 15 qəpik, 1 rus rubli isə 3 qəpik olub.
İqtisadiyyat xəbərlərini Maarif Çingizoğlu'ndan eşitdik. Mobil telefonlardan istifadə xərçəng xəstəliyi riskini artırmır. Danimarkada aparılmış yeni araşdırma bu nəticəyə gəlib. Bir qrup tədqiqatçı 400 mindən çox telefon istifadəsinə dair məlumatları toplayıb. Aydın olub ki, əl telefonlarından istər qısa, istərsə də uzun müddətə istifadənin xərçəng xəstəliyi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3-4
İndi isə növbədə idman xəbərlərimizdir. İdman xəbərlərini Rövşəndən eşitək.
İngiltərə təmsilçilərinin hamısı Chelsea, Manchester United, Liverpool və Arsenal Çempionlar Liqasında 8-də 1 finala addayıb. Buna görə də Mirror qəzeti xəbəri Britaniyalılar gəlir sərlövhəsi ilə verib. UEFA Kubokunun elitar mərhələsində mübarizə aparan Araz Futsal klubu ikinci oyunda Belçika təmsilçisi Charles Roy'a 4-6 hesabı ilə uduzub. Naxçıvanlı futsalçılar dekabrın 8-də keçirəcəkləri son görüşdə qalib gəlsələr belə yenidə 4-də 1 finala çıxa bilməyəcəklər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunun internet saytında azadlıqradiosu.az saytında ənənəvi sorğu keçirilir. Bu dəfəki sorğumuz belədir. Hökumət qışa hazırdırmı? Siz də saytımıza daxil olub bu sorğuda iştirak edə bilərsiniz. Hazır cavablarımız var. O cavablardan birini seçə bilərsiniz. Cavablarımız belədir. Qaz təchizatında problemlər var. Elektrik enerjisi fasilələrlə verilir. İstilik sistemi normal işləmir. Qışa hazırlıq qane edicidir. Siz necə düşünürsünüz? Hökumət qışa hazırdırmı? Azadlıq radiosu nöqtə az saytına daxil olun və bu sorğuda iştirak eləyin. Azadlıq radiosu xəbər ətər.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org